Ripoti iliyotolewa jana na WHO imesema mamilioni ya vifo vinachangiwa na unywaji wa pombe na matumizi ya dawa za kulevya, na imetoa wito wa haraka wa kutekeleza lengo namba 3 la malengo ya maendeleo endelevu la kupunguza matumizi ya pombe na dawa za kulevya na kuboresha upatikanaji wa matibabu bora kwa matatizo ya matumizi ya dawa za kulevya. Hali kadhalika, UNODC wameshapisha ripoti yao kuhusu dawa za kulevya inayosisitiza haki ya afya kwa wote, ikiomba Umoja wa Mataifa kuongeza kasi katika mapambano dhidi ya matumizi ya dawa za kulevya. Kevin Keitan wa redio wa shirika wetu Domas FM ya nchini Kenya anatupeleka huko nchini Kenya kufuatilia juhudi za mashirika ya kiraia na serikali, hasa katika huduma za afya kwa waathirika wa dawa za kulevya na pombe.
Madawa za kulevya na pombe inasalia kuwa dawa inayotumiwa vibaya humu nchini.
Nilikuwa na kasoro, tuseme depression. Ilifika to a point nilikuwa nashindwa kuhandle emotions zangu.
Boniface, ambaye sio jina lake rasmi na ambaye alikuwa mraibu wa pombe na dawa za kulevya na ambaye bado yuko kwenye kituo cha kurekebisha tabia, amesema amekuwa na matatizo yaliyomkumba kimawazo.
Na nilikuwa natumia drugs, kuchoma kwa kuvuta bangi.
Peter Kipindoi, mmoja walioathirika na madawa za kulevya miaka 5 yaliyopita, na ambaye alijitoa kwenye janga hilo baada ya kupelekwa kwenye kituo kurekebisha kutokana na dawa za kulevya, amesema madawa hayo yalikuwa yamemwathiri pakubwa.
Mimi nimetoka Kajiado, kijiji linaloitwa Kisamis, masiku iliyopita. Maisha yangu haikuwa mahali mzuri. Mimi nilikuwa mlevi, nilikuwa napenda kunywa pombe sana. Nilikuwa nakunywa pombe, nilikuwa napenda vita mpaka hata karibu akili niruke. Pombe ndio ilinidhuru.
Jane Mwangi, mwanasaikolojia kutoka kituo cha kuwasaidia waraibu hao kinachoitwa Willing Way Wellness iliyoko eneo la Ngong, amedai kwamba ushauri na tiba umeweza kumsaidia ili kufahamu mahali ambapo shida ya kutumia dawa za kulevya ilianza.
Nimesomea mambo ya uraibu, kutibu wale watu wanatumia sana sana pombe na madawa za kulevya, na tunatibu ama tunashirikia wale watu wametumia sana mihadarati, sana sana pombe na bangi. Hiyo ndio nimeona sana sana imetumika wakati wao vijana, hata wazee. Kuna wazee hata hao wale wametumia pombe na wanatibiwa kuacha pombe.
Jane hata hivyo amedai kwamba walioathirika pakubwa na dawa za kulevya ni vijana.
Wale watu wa mekuwa affected sana ni vijana, na wakati huu tunashukuru hata serikali ya Kenya kwa ajili wamechukulia hiyo mambo ya pombe, kuona vile wanaweza saidia wananchi, kwa ajili hata familia zimefunjika sana sana juu ya hiyo kutumia hiyo pombe ya haramu na tena hata hizi madawa zingine za kulevya.
Daktari Jacob Ongonji kwa upande wake amedai kwamba wanawahudumia wagonjwa ambao wameathirika na madawa za kulevya na walio na shida ya kiakili.
Hapa katika Willing Way tunaangalia kama yule mtu ana shida ya akili ama ameathirika na madawa katika kiwango fulani.
Peter, aliyesaidiwa na uraibu wa dawa za kulevya, kwa sasa ni mwanabiashara mashuhuri eneo la Kisamis, kaunti ya Kajiado.
Nikaharibu mali, nikaharibu kila familia juu ya pombe. Mandugu zangu wakasema sasa watafanyaje ndio wanione nikiwa mtu mzuri ama nibadilike. Wakasema wanipeleke center. Mimi nilipotoka hapo, mimi nimeona matunda ya huko. Mimi niko na biashara na mabiashara zingine mengi mimi hufanya, kuuza mbuzi na kununua. Hivyo ndio mimi hufanya. Hizi miadarati yenyewe ni starehe. Ni starehe kweli. Wewe unaona ni starehe, lakini itakuharibu. Na mimi nikijaribu kuwahimiza, hebu jaribu kufikiria familia, jaribu kufikiria venye wewe upo kimaisha. Miadarati hakuna mali inakupeleka au nuni. Naweza tu kuambia wewe achana tu nayo.
Kevin Keitan, Radio Domas.